Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Přiblížilo se k vám, či přímo k vám doletělo Letem světem internetem. Dnes je středa 24. července 2019 a my začínáme naše putování po různých serverech na protiproudu Parlamentních listů. Článkem ze včerejška, jehož titulek zní Pochod zvrhlosti a zmaru v Bratislavě, již brzy také v Praze. Drahý marketing pro rozklad společnosti, problém utrápené duše, role velvyslanců v našich zemích. Jaká je skutečná pomoc? Poselství vyřiďte všem. Jan Čarnogurský píše v odezvě na bratislavský pochod zvrhlosti a hanby vzkaz všem zmateným a strápeným a připomíná tím, že další obrovský pražský pochod se již také blíží. Pouze osoba s chromozomy XX, kdysi označovaná jako žena, a osoba s chromozomy XY, kdysi označovaná jako muž, mohou mít spolu vlastní děti. Je to přírodní zákon, který nedokáže novelizovat ani nejprogresivnější parlament s ústavní většinou. Opačné tvrzení je jen drahý marketing. Pokud budeme ve společnosti propagovat homosexualitu, bude mít naše společnost méně dětí. Je to jednoduchý nadnárodní nástroj manipulace, podobně jako legalizace drog, popularizace potratů a alkoholu. Cílem je zdecimovat společnost, která bude mít stále méně a méně dětí. Naše děti budou marketingově nuceny experimentovat s homosexuálními vztahy namísto přirozeného hledání si heterosexuálního partnera, se kterým by mohly mít vlastní děti. Podtitulek: Pořádně drahý marketing. Homosexuálové nemohou mít vlastní děti a pokud děti chtějí mít, musí se rozpadnout nějaká skutečná rodina, v níž heterosexuální rodiče děti měli. Marketing homosexuality vůbec není v zájmu společnosti. Takový marketing je drahá záležitost. I u nás vidíme, že tento drahý proces je financován ze zahraničí. Na bratislavském duhovém Pride většina účastníků slovensky nemluvila. Nejperverznější z nich neuměli slovensky ani pozdravit. Zcela symbolická je skutečnost, že veřejnou podporu homosexualitě na Slovensku před Pride pochodem vyjádřilo 30, tady je vykřičník zatím, 30 velvyslanců zahraničních zemí. Jeden z nich, převlečený za sprejera, dokonce nadšeně počmáral chodník na jednom našem náměstí, jako malé dítě. Asi je nyní mezi ostatními velvyslanci hrdina a možná dostal i velkou pusu. Očividně jim všem na šíření homosexuality u nás velmi záleží. Jejich země budou pouze profitovat, když bude slovenská společnost oslabena, bezdětná, zaměřená pouze na konzum. Homosexuálům takovým marketingem vůbec nepomáhají, ti jsou jim v podstatě ukradení. Cílem takového drahého marketingu je zdecimovat společnost a následně ovládnout zdroje v zemi, jimiž se investice do dlouhodobě drahého marketingu následně splatí. Místní homosexuálové by si samotní takový drahý marketing a ani tak drahou organizaci dovolit nemohli. Podtitulek: Nemoc duše. Homosexualita není právní problém, je to problém utrápené lidské duše. Všechna velká náboženství, nejen křesťanství, označují homosexualitu za hřích. Jako každý hřích, homosexualita ničí duši člověka, přináší mu strach, deprese, sebelítost a trápení. Homosexuál musí čelit mnoha démonům a žádný zákon o registrovaných partnerstvích mu s nimi nepomůže. Ani svěření malých dětí zákonem do homosexuální péče homosexuálům s jejich trápením nepomůže, pouze znemožní dítěti naučit se fungovat ve skutečné rodině, ve které by mohlo mít následně vlastní děti. Takové dítě, když vyroste, se častokrát obrátí proti svým homosexuálním pěstounům s velkou výčitkou až nenávistí, protože bude muset čelit stejným démonům. Výsledkem je pouze více neštěstí a smutku. Skutečná pomoc pro homosexuály existuje. Jmenuje se modlitba. Modlitba pokorného hříšníka si umí poradit i s homosexualitou. Někdy stačí pár minut modlitby a člověk ztratí homosexuální choutky či jiné hříšné pudy. Zejména pokorná modlitba více osob najednou má velké účinky. Podtitulek: Pride je pýcha. Před několika měsíci byla ještě homosexualita vedena jako choroba. Tehdy pojišťovna proplácela homosexuálům alespoň terapii u sexuologa nebo psychologa, pokud oni projevili zájem. Dnes tuto možnost homosexuálové nemají, bylo by to v rozporu se zájmy mezinárodního marketingu. Potetovaní v uvozovkách moderní politici jim nabízejí jinou marketingovou náhradu – ničit život zdravým dětem, a to na základě zákona, ale zbavit strachu, depresí a démonů je neumí. Vlastně ani nechtějí. Vyřiďte všem, co byli na pochodu Pride, i ombudsmance, i primátorovi. Vzkažte i popletené prezidentce, jejíž skutečná rodina se už zřejmě dávno rozpadla. Pride je pýcha a Bůh se pyšným protiví. Pýcha je hřích a bude mít velmi špatný dopad na vaše životy. A nebudete muset ani dlouho čekat. Pokorná modlitba je lepším řešením. Boží syn zemřel i za vás a také za homosexuály. Modlitba vám přinese radost, nadšení a vrátí klid na duši. Zkuste a přesvědčte se, nemáte co ztratit. My se za vás budeme modlit i dnes. I za celé Slovensko. Tak to byla slova pana Jána Černogurského o pochodu homosexuálů, který nedávno proběhl v Bratislavě. Je to samozřejmě tak, jak psal pan Černogurský, homosexualita je prosazována jako nástroj proti lidem, proti společnostem, je to nástroj jejich ovládnutí a co je asi nejstrašnější na tom všem, je ten fakt, že ta homosexualita nebo homosexualismus je dnes společnosti vnucován jako životní styl právě s cílem, aby lidé, mladí lidé se začali věnovat homosexuálním vztahům a tudíž neměli děti a tudíž i oni, i ti, kteří takovéto sklony nemají, tak aby byli v budoucnu hluboce nešťastnými, aniž by vlastně si uvědomovali, co je příčinou tohoto neštěstí. No a když už jsme začali takovýmto závažným tématem, tak přidáme ještě článek z dneška, který vyšel na Parlamentních listech pod titulkem Prevence, spíš převýchova. Poslanec Nacher a šéfka české ženské lobby se drsně střetli kvůli Istanbulské úmluvě. V debatě názorů bez cenzury na TV Prima se střetla ředitelka české ženské lobby Hana Štercelová s poslancem za ANO Patrikem Nacherem. Tématem diskuze byla Istanbulská úmluva, její ratifikace a její skryté nástrahy. Cílem Istanbulské úmluvy má být nulová tolerance násilí na ženách. Kritici ale upozorňují, že je dokument nebezpečným nařízením, které zavádí genderové ideologie. Je tomu skutečně tak? Debatu začíná moderátor otázkou na Hanu Štercelovou, která je ředitelkou České ženské lobby. Istanbulská dohoda je lidskoprávní dohodou, která říká, že budeme vážně věnovat se hrozbě násilí na ženách, které v tuto chvíli víme, že je problémem. Každá třetí žena má nějaký zážitek s násilím a každá desátá žena byla někdy znásilněna, otevírá rozhovor Štercelová. Patrik Nacher, poslanec za ANO a druhý řečník, patří ke kritikům této smlouvy. Za prvé, ten Istanbul mi vadí v názvu té smlouvy úplně nejmíň, ačkoliv to je naprosto signifikantní pro tu dvojí vazbu, kterou ta úmluva vyjadřuje. Tam jde prostě o zásadní paradoxy, které je potřeba popsat. Já tu smlouvu kritizoval odjakživa. Tam jde o to, za prvé, proč Evropa, která je nejdál v různých právech vůči ženám či menšinám, proč my máme sebemrskačsky přijímat něco, co implicitně z nás dělá násilníky. Dělá to konfrontaci mezi pohlavími, kdy muži jsou popisováni generalizovaně, že muži jsou ti útočníci a ženy jsou oběti. A mně to přijde paradoxní, že na území Evropy, kde jsme v tomto nejdál, přijímáme dokonce kvóty a podobně a naopak jsou tu části planety, kde ty ženy jsou pronásledovány, nemají ta práva, nemohou řídit auto a tak dále, tak tam se o tom nebavíme. My se o tom bavíme na území Evropy, na území, kde máme nějaké křesťanské tradice, rytířství, gentlemanství, kavalírství. A tedy tohle vyvolává tu dvojí vazbu, že tu jsme v nějakém permanentním harašení, násilí a podobně, a to si myslím, že není pravda. To je první bod. Druhý bod je to, že každý, kdo nesouhlasí s Istanbulskou úmluvou, tak není pravda, že souhlasí s násilím na ženách, na těch více zranitelných osobách. A můžu prostě nesouhlasit s tím a nesouhlasit s násilím. Třetí bod je, že mi vadí ta generalizace, která se schovává za ty ušlechtilé cíle. Vyvolává to nějaké konotace, které to nemá mít. Poslední moje poznámka je, kterou jsem zmiňoval na všech konferencích, je dotaz, co my v našem právním řádu nemáme, co nám Istanbulská úmluva dodá a o co bude náš právní řád kvalitnější, abychom více bojovali proti tomu domácímu násilí, násilí na ženách a podobně. Já se nic takového na žádné konferenci nedozvěděl. Dodává Nacher, než je přerušen moderátorem, že se na tyto věci dostane. Na to kontruje Štercelová, že jsme přece ještě nedosáhli stavu západních vyspělých zemí, například ohledně stavu žen ve veřejném prostoru či na vrcholných pozicích, a máme co dohánět. Ta úmluva se dle ní zabývá násilím na ženách, a to i takovým, které není v Evropě zmapované, například nucenou sterilizací či ženskou obřízkou. To, že o tom nemáme data, neznamená, že se to v evropském prostoru neděje. Je to úmluva Rady Evropy, což je daleko širší, jak ta vyspělá západní Evropa, dodává ředitelka feministické organizace. Tedy to je skutečně těžko uvěřitelné, ale bohužel je to tak, jak dokážou někteří lidé manipulovat. Jak pak by tady asi mohla být zmapována například ženská obřízka, když takové zvěrstvo nebo o takovém zvěrstvu měl člověk maximálně mlhavé povědomí, že se to někde v těch nejzaostalejších zemích děje, tak jak pak by tady to mohlo být zmapováno, když nikomu to vůbec nepřišlo ani na mysl. To byl pojem, se kterým vůbec lidé, běžní lidé, například u nás v České republice, neoperovali, pomalu ho ani neznali, protože to bylo něco naprosto mimo naše chápání a mimo dění v tomto státě a mimo uvažování lidí. Tak děkujeme, že díky Istanbulské úmluvě to vejde do povědomí lidí, aby potom některé zvrhlé skupiny lidí to mohly začít dělat a další zvrhlé skupiny, aby proti tomu mohly takzvaně bojovat. Pokračujeme v přepisu toho pořadu, tak jak je uveden v Parlamentních listech. Těch konkrétních opatření, která ta úmluva přinese, je daleko více, odpovídá Štercelová na otázku, zda se nejedná o dokument pro dokument. Žijeme v globálním světě, lidi cestují a je dobré, když je ten prostor hodnotově společný. No to skutečně velice děkujeme za takové hodnoty, to je obohacení par excellence, paní Štercelová. To v tom pořadu nikdo neřekl, to říkám já. A dále pokračuje tato úžasná dáma. Je třeba ta opatření přijmout, aby ta společnost mohla na to reagovat, rozvádí argument ředitelka. Na to však hbitě reaguje Nacher. Tak ženská obřízka, sterilizace, to já neznám takový případ v České republice a pokud se tak děje, tak na to přece stačí náš právní řád, který to podle mého názoru umí řešit. Můj dotaz je tedy stále ve vzduchu. Co přináší Istanbulská úmluva našemu právnímu řádu, co tam nemáme z hlediska trestního řízení, kontrol citlivého jednání s oběťmi tohoto sexuálního násilí a tak dále. A pokud tam tedy něco z toho nemáme, tak proč to nepřijmeme a proč my přijímáme něco takového? Vždyť jeden se musí nad tím pousmát, když řešíme středověké věci jako nucená obřízka, které se tu nedějí, dějí se tak stovky kilometrů na jih a my to tady budeme přijímat a tam, kde se to skutečně děje, tak tam nad tím budeme zavírat oči, říká Nacher a dodává, že si nevšiml nějakých protestů tam, kde se to děje. Co tedy nového přináší Istanbulská dohoda pro Českou republiku oproti současnému právnímu řádu? Ptá se moderátor. Odpovídá Štercelová, že ty věci jsou v době proměnné, že když se to dělo v minulosti, kdy naráží na nucené sterilizace za komunismu, tak to neznamená, že se to může dít, asi že se to nemůže dít. I v budoucnosti, odpovídá, konkrétní opatření, které ta Istanbulská úmluva přináší, jsou jak na legislativní proces, protože třeba vůči tomu kybernásilí, kyberzneužívání přes Facebook, 3 tečky. To ji však moderátor upozorňuje, že to řeší i náš vlastní právní řád. Nacher jí říká, že to je přece stalking, pronásledování, a to již náš právní řád řeší. Nacher jen pokyvuje hlavou. Moderátor se tedy znova ptá na konkrétnosti, které Istanbulská úmluva přináší. Štrclová odpovídá, v našem právním řádu pořád chybí definice domácího násilí či genderově podmíněného násilí a s tím třeba úmluva pracuje a jsou tam další nuance, které vám já jako právnička neřeknu, ale máme členské organizace, které se přímo věnují obětem násilí, kdy do toho vztahu trestně právního vstupují i děti a celá ta rodina a to jsou právě ty legislativní úpravy, které se mění a které mají právě pomoci obětem násilí, doplňuje feministka. Takže naprosto nic konkrétního. Konkrétní vyjádření nula, přátelé. Pokračujeme. Paní kolegyně mluvila o prevenci, já bych to spíš nazval převýchovou. Vstoupí do rozhovoru Nacher, a to je přesně ono, o co jim jde, mimochodem tedy pokračujeme. Takovou salámovou metodou. Já vám přečtu, co se smluvní strany zavazují v rámci Istanbulské úmluvy. Přijmout nezbytná opatření k prosazování změn sociálních, kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založeny na myšlence méněcennosti žen, stereotypním pojímání žen a mužů. Pod tím relativně vágním popisem v té druhé části ohledně stereotypního pojímání žen a mužů je možno si představit cokoliv. To je přesně namířeno. Tam, že se z mužů a žen stávají konkurující skupiny, kde muži jsou agresoři všichni a ženy jsou oběti. A co je toto stereotypní pojímání, ten gender? Tam z toho vypadává to násilí, proti kterému nemá nikdo nic, ale tam najednou pod tím pláštíkem proti násilí, kde nenajdete poslance, co by proti tomu protestoval, ale pod tím pláštíkem je boj proti stereotypnímu chování a pojímání žen a mužů. Jinými slovy, když pustím ženu do dveří, pomůžu jí do kabátu, znamená to, že dávám najevo, že je tím slabším. Kde je tedy ta hranice? Vymícení obyčejů a tradic. My tu máme Velikonoce, rozumíte mi. Ta vágnost je nebezpečná, že najednou začneme bojovat proti tradicím. Jak to, že vypadlo z tohoto násilí a zůstala tam ta paušalizace jednotlivých pohlaví? Odpovídá Nacher. Štercelová odmítá všechny argumenty, které zazněly od Nachera. Ne, my to tak nevnímáme. Věci v úmluvě jsou namířeny proti tomu, aby se dělo násilí, pokračuje. Dále opakuje, že úmluva je přijímaná v kontextu ochrany evropských hodnot, v širším kontextu, kterého chceme být dle Štercelové součástí. Ve chvíli, kdy budete studovat v jiné zemi a stanete se součástí násilí a přivoláte policii, tak ty standardy by měly být podobné v té pomoci, vysvětluje. Poslanec Nacher odpovídá, že od Válkové má informaci, že by se to mělo ve sněmovně řešit v září nebo v říjnu. Tam se samozřejmě rozvine tato debata, protože debata se rozvíjí samozřejmě více v době, kdy se má ratifikovat, protože další poslanci si přečtou tu úmluvu a všechny ty jednotlivé články, takže ono to svoji logiku má, připomíná. Mimo to upozorňuje na důvodovou zprávu úmluvy. Jejíž interpretace je prý psaná velmi široce. To mohou být vtípky, otázky, poznámky, výrazy obličeje, pohyby rukou a podobně. Rozumíte, kde se to zastaví? Pojďme vážně debatovat, co v naší legislativě, v našem právním řádu chybí. Mně se dotklo v jedné debatě, že se policie chová necitlivě k těm obětem, dostane se do kontaktu s tím agresorem, ale pojďme řešit ty postupy těch orgánů činných v trestním řízení. Pojďme je zpřísňovat. A dokonce se divím, že násilník dostane často menší trest než ten, kdo ukradne 1 000 000, 2 000 000 korun. Pojďme tohle všechno změnit. A toto ta Istanbulská dohoda neřeší. Vysvětluje své názory poslanec. Opakuje pak svou tezi, že pod těmi cíly úmluvy, se kterými souhlasí, se schovávají úplně jiné věci, které mohou mít dle Nachera nedozírné následky. Podle Štercelové však zde chybí například krizové lůžko pro znásilněné ženy. V noci zavolá a bude potřebovat pomoc, jenom jedna naše členská organizace takové lůžko má, což je strašně málo. Chybí azylové domy pro oběti násilí, takže žena, která je z nějakého regionu a je obětí násilí, tak nemá kam zavolat o pomoc, nemá jak to řešit, často o tom problému nemluví, protože se bojí, protože ta společnost je v takové fázi oproti některým jiným, kde to téma řeší veřejně již delší dobu. První reakce je obvinit tu ženu, jestli za to, že ji někdo mlátí, nemůže sama. Je to o tom vnímání toho problému jako celku, argumentuje. Nacher si však myslí, že to lze udělat i bez té úmluvy. Pojďme tedy na tomhle problému dělat, říká a doplňuje. Jeden z argumentů zastánců Istanbulské úmluvy je, pojďme to přijmout, protože to pro náš právní řád nemá žádnou změnu, žádný význam. Je to jenom nějaký akt symbolický. Na to je logická odpověď, když to nemá žádný jakoby dovětek, žádnou přidanou hodnotu pro právní řád, tak proč to musíme ratifikovat? Stačí, že jsme to podepsali. Míní Patrik Nacher. Článek 14. Začíná otázku moderátor. Říká: stát má učinit nezbytné kroky, aby se využívaly výukové materiály, které mluví o rovnosti genderových rolí bez stereotypů. Nezměnily by se zkrátka historické tradice, že budeme nějakým způsobem předělávat výukové materiály ve školách na všech úrovních, jak Istanbulská úmluva říká, ptá se moderátor řečníků. Já si myslím, že je tady prostor na školách o tom se bavit. Šikana je součástí nějakých větších kolektivů na školách a podobně, odpovídá ředitelka ženské lobby. My tady celou dobu paušalizujeme, když se bavíme o imigrační krizi, tak všichni varují před paušalizací, před generalizací. A ta Istanbulská úmluva nedělá nic jiného, než že paušalizuje. Jo, to je ten článek 14. Jak o něm mluvil pan moderátor? Genderové role bez stereotypů, co to je? Diví se poslanec. Co jsou ty stereotypy? Prostě ženy vždy budou kojit, muži ne. Jsou tam prostě nějaké přirozené rozdíly, rozumíte? Pokračuje Patrik Nacher. Tam jde přece o to, aby každému byla zachována jeho integrita ve společnosti, jakou si zaslouží. Jestliže se nějaký muž chová ve společnosti víc zženštile, nebo nějaká žena se více věnuje technickým oborům a podobně, tak to je prostě v pořádku. Myslím si, že v dětech by měly být rozvíjeny ty schopnosti, talent a dovednosti, ne podle toho, jestli jsou ženou či mužem, ale podle jejich talentu. Reaguje na Nachera Štercelová na závěr rozhovoru. Takže bohužel, vážení přátelé, strašák jménem Istanbulská úmluva, o kterém jsme doufali, že by nemusel letos na podzim úplně vystrčit růžky a že to třeba bude předmětem nějakého dalšího jednání až v příštích letech, tak bohužel se začíná objevovat, čehož je dokladem tento rozhovor, který v přepisu uveřejnili dnes parlamentní listy. Určitě je dobře, že se o tom hovoří, ale na druhou stranu zase to vysvětlení pro nás, kdo o tom víme a máme lecos nastudováno, tak je srozumitelné. Ovšem nevím, jak dalece srozumitelné je pro běžného diváka, který třeba o tom termínu slyší, když ne poprvé, tak možná poprvé je s tím trochu blíž seznámen. Uvidíme, co se bude dít dál a budeme všichni pevně doufat a dělat všechno pro to, aby ta Istanbulská úmluva se dala nebo byla dána tam, kam patří, to jest do koše, a nikoliv ratifikována. Obrovský dík v této souvislosti patří samozřejmě panu Zdeňkovi Chytrovi, který na tomto poli udělal obrovský kus práce a který je už nějakou dobu velice milým a častým hostem Svobodného rádia pana Vladimíra Kapala v pořadech Studia Beta. A před chvílí vyšla na parlamentních listech ještě jedna zpráva, která se věnuje násilí. Tentokrát řekla bych přeze všechno docela dobrá. Slavný režisér Tarantino pod palbou. V jeho filmech je prý extrémní násilí vůči ženám. Tak já bych tedy řekla, že v těch filmech je obecně řečeno a obecně vzato násilí a jenom násilí. Tečou tam potoky krve. Jednou jsem viděla před lety Kill Billa a bylo mi z toho opravdu nedobře. Takže v tomto kontextu rozhodně. A pak bych ještě řekla, že je to násilí nejen vůči ženám, ale jak už jsme zmínili, tak obecně, ale hlavně ten film vnucuje myšlenku, že násilí naprosto zvěrské páchají i ženy. A to je to, co kromě toho násilí jako takového posouvá hranice. V podstatě to ženy jakoby ponouká k tomu, aby i oni se chovali extrémně násilně, což dříve jejich doménou skutečně tedy nebývalo. Tak jdeme na ten článek. Komentátor Ray Chako pro britský list The Guardian uvedl, že je čas v uvozovkách skoncovat se slavným režisérem Quentinem Tarantinem. Jeho filmy si prý libují v extrémním násilí namířeném proti ženám a je tomu podle něho potřeba udělat přítrž. Chako připomněl hned několik kontroverzních scén z Tarantinových filmů, jimiž byly například Kill Bill či legendární Pulp Fiction, a suchou nit nezanechal ani na Tarantinovu novém počinu Tenkrát v Hollywoodu, jenž právě míří do kin. Komentátor ve svém článku slavnému režisérovi vyčítá, že při natáčení svých filmů například vystavil herečku Umu Thurmanovou velmi nebezpečným situacím. Připomněl tak, jak nechal Thurmanovou během natáčení filmu Kill Bill řídit nepříliš bezpečné vozidlo, což vyústilo v havárii. Tarantino se později za vzniklou situaci omlouval a mluvil o tom, že to byla jeho největší chyba v životě. Thurmanovou měl režisér později kvůli jednomu záběru ve filmu i škrtit. Roy Chako si vzal na paškál především Tarantinův nejnovější počin Tenkrát v Hollywoodu. Právě v tomhle filmu bude vyobrazeno zavraždění Sharon Tateové roku 1969 a komentátorovi se nelíbí, že se tak v jeho filmu zase objevuje násilí páchané na ženách. To prý spojuje téměř všechny Tarantinovy filmy. Thurmanovou tak například můžeme spatřit, jaký je v rámci první pomoci bodnuta v legendárním filmu Pulp Fiction injekce přímo do srdce, či je v již zmiňovaném počinu Kill Bill pohřbena zaživa. Čako z toho vyvozuje, že jeho záliba v brutálním násilí proti ženám je leitmotivem skoro ve všech jeho filmech. A dále se komentátor odvážil i oživit kauzu spojenou právě s manželem zavražděné Tateové, Romanem Polanským. Tarantino totiž kdysi uvedl, že to, co udělal Roman Polanský v roce 1977, je nelegální a odsoudil ho, ale dodal, že přesně vzato nešlo o znásilnění, protože nebylo použito násilí. On neznásilnil 13-letou holku. Když užíváte slovo znásilnění, mluvíte o násilí, tvrdil tehdy Tarantino. Zmlátil bych každého, kdo by měl sex s mou 13-letou dcerou, kdybych nějakou měl, dodal. Narážel tak na obvinění Polanského z údajného sexuálního útoku na 13-letou dívku v roce 1977. V Čakově článku naopak úplně chybí opovržení vůči scénám, kde probíhá násilí na mužích. Stejně tak i fakt, že násilí je běžné v prakticky každém americkém filmu. I v pohádkách si postavy vypichují oči a sekají hlavy, poukazuje na dvojí metr Stanislav Dvořák pro server novinky.cz. A v tomto naprosto s panem Dvořákem souhlasím a pokud se vám Tarantinovy filmy líbí, vážení přátelé, tak samozřejmě vám to vymlouvat nemohu, ale podle mého názoru každý, nejen Tarantino, kdo točí takové šílenosti, je v podstatě nemocným člověkem, protože pro každého, kdo si zachoval běžné lidské vnímání, jsou scény tohoto typu velice, velice daleko za hranou. Ale to je právě, jak víme, účel vychovat z lidí něco, co daleko překračuje představu bestie nebo zvířete. Jdeme dál, i když na Parlamentních listech ještě zůstáváme. Včera vyšel článek s tímto titulkem. Okamura zničí českou televizi. Abys. A ministerstvo vnitra. ČSSD vydala naléhavý materiál o vládě s Babišem. Členové ČSSD se rozhodli občanům vysvětlit, proč zůstávají ve vládě s Andrejem Babišem. Za prvé prý donutili premiéra posunout se o pořádný kus doleva, což považují za svůj jednoznačný úspěch. Ale pak mají ještě jeden důvod, proč zůstávat v kabinetu s Andrejem Babišem. Onen důvod se jmenuje Tomio Okamura. Sociální demokraté se rozhodli voličům popsat, proč stále sedí ve vládě Andreje Babiše. Věděli prý, že to nebude snadné a že si jejich koaliční partner přisvojí nejeden úspěch, který nebude jeho, ale tak to prý v politice chodí. Sociálním demokratům to prý stojí za to, protože dokázali politiku vlády posunout o notný kus doleva. Zasadili se o růst mezd státních zaměstnanců, růst minimální mzdy, růst důchodů, růst rodičovské a tak podobně. A pak je tu ještě jeden důvod, proč ČSSD zůstává v koalici s Andrejem Babišem. Onen důvod se jmenuje Tomio Okamura. Většinu svého levicového programu prosazujeme, ale účast ve vládě má ještě hlubší smysl. Od rozdělané práce se neutíká a ať je dohoda s ANO občas složitá, dodržují psanou koaliční smlouvu. Navíc celá sociální demokracie má naložený pořádný kus odpovědnosti. Pokud bychom vládu opustili, co se stane? Extrémistická SPD se už těší, až bude mluvit do obsazování postů v televizní radě, až si vydupou změny ve vedení tajných služeb nebo dokonce získají vliv na ministerstvu vnitra, které je vede jako jedny z největších šiřitelů nenávisti a lží. tohle opravdu nechceme. Je jednodušší se vypařit, než schytat pár ran, ale tady jde o víc, než jen o místo ve vládě. Nezapomínáme. SPD je strana, která inspirovala prvního českého teroristu Jaromíra Baldu, který se pokusil vykolejit dva vlaky. Taková strana nesmí posílit svůj vliv na stát a jeho instituce. Zkrátka SPD budeme stát v cestě, co to jen půjde, napsali sociální demokraté. Tak to je opět manipulace v praxi a nutno podotknout, že podobně jako Istanbulská úmluva nebo to, co říkala ta paní Štercelová, či jaké je její ctěné jméno v onom pořadu na Primě o Istanbulské úmluvě, tak tyto manipulace si s těmi, které použila ČSSD vůči SPD ani v nejmenším nezadají. Pokračujeme v článku. Pravicové strany sice sociální demokraty za jejich postoj kritizují, ale už nedodávají to, jak by mohly být pošlapány demokratické hodnoty tohoto státu, kdyby Babišovu vládu podepřel Okamura se svými kolegy. I trpělivost sociálních demokratů však má své meze. Šéf strany Jan Hamáček jasně řekl, že ČSSD musí mít právo určovat si, kdo bude ideály sociální demokracie prosazovat ve vládě. Hamáček trval na tom, že místo Antonína Staňka musí být příštím ministrem kultury Michal Šmarda a nikdo jiný. Pokud to Andrej Babiš nedokáže prosadit u prezidenta Zemana, podle Hamáčka nebude mít smysl, aby ČSSD zůstávala ve vládě. No tak přátelé, já nevím, tak mají ty ušlechtilé cíle, o kterých jsme četli výš, anebo za každou cenu musí prosadit konkrétní jméno, jinak jdou cíle lidově řečeno do kopru? V tom je určitý rozpor, nebo se mýlím? Sociální demokracie jasně řekla, kdo má být ministr kultury. Já věřím, že to dopadne dobře, řekl pan Hamáček. Jeho slova přinesla ČTK. Já osobně na tom všem jako nejděsivější vnímám ten fakt nebo tu míru či hranici, na kterou se dostala naše společnost, že takové očividné nesmysly, lži, překrucování, o kterých hovoříme dnes a denně, že se dějí a o kterých si lidé mohou běžně přečíst v denním tisku, protože to je do očí bijící, do nebe volající, o čem lidé denně slyší v rozhlase, v televizi, takže je to v naší společnosti normou, že je to přípustné, že se nikdo nediví, že největší zloději a lháři a nechci říct ještě to úplně nejhorší slovo, ale dobře víme, že lidé tohoto typu se absolutně nerozpakují překročit jakoukoliv hranici. Takže jsme dospěli tak daleko, že toto se děje za bílého dne a nikdo se tomu nediví a nikdo až na pár lidí, jako jsme třeba my a samozřejmě spousta dalších, na to neupozorňuje, že to v podstatě každý ne přímo schvaluje, ale toleruje, prostě toleruje. Další článek je také z Parlamentních listů ze včerejška z večera a má titulek Nová krize, všichni se zadluží, spouštěč už jede. Profesor Staněk šokoval, raději si sedněte. Na webu Kupředu do minulosti proběhl nabitý rozhovor s profesorem Petrem Staňkem. Ten rozhodně diváky nešetřil. Odhaluje informaci například o tom, že 36 milionů ekonomických subjektů, páteř ekonomiky, je ovládáno pouhými 146 subjekty. Představte si, že existuje materiál, podle kterého původní varianta OSN počítala se 160 miliony klimatických migrantů do 30 let. Nový materiál z loňského roku mluví o 260 milionech migrantů ze severní Afriky, Blízkého a Středního východu, jižní části asijských kontinentů. Kam půjdou? Přes Atlantik? Narazí na Trumpovu zeď? A nejlepším řešením na jakoukoliv velkou krizi vždy v historii bylo jediné jednání. Víte jaké? Válka, velká válka, protože ve válce rozmlátíte všechno a pak jsou všichni vděční za to, že přežili a mají hrneček s červenými puntíky. To vše zaznělo v rozhovoru. Profesor Peter Staněk je slovenský ekonom a prognostik pracující ve Slovenské akademii věd. V letech 1994 až 1998 byl poradcem předsedy vlády Slovenské republiky Vladimíra Mečiara a v letech 1997 až 8 byl státním tajemníkem ministerstva financí. Působil jako předseda vědecké rady ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a byl též poradcem premiéra Fica v jeho první a druhé vládě. Profesor Staněk si myslí, že ekonomická krize přijde brzy a bude hrozivá. Na otázku, zda bude důsledkem krize ještě větší koncentrace finanční moci v rukou naprosté menšiny lidí, odpovídá takto. Paní kolegyně, víte, jaký je skutečný stav bankovního sektoru v EU? Máte 6200 bank, 1200 je významných, 200 systémových, ale všichni, kteří toto tvrdí, zároveň vědí jednu klíčovou informaci. 8 mezinárodních finančních konglomerátů ovládá 95% všech finančních struktur Evropské unie. Jsou provázány majetkovými akcionářskými podíly a vzájemnými aktivitami, nemůžete je oddělit. Obsahují obrovský hypermarket finančních produktů. Je tam spoření, investiční bankovnictví, leasingové a pojišťovací společnosti, penzijní fondy, zdravotní pojišťovny. Evropská centrální banka se snaží toto vše oficiálně kontrolovat, ale nemůžete to kontrolovat, protože probíhá neustálý tok mezi různými oblastmi podnikání a zároveň mezi jednotlivými zeměmi, a to nejenom v teritoriu Evropské unie. Dále varuje před nebezpečím, které hrozí od německých a francouzských bank. Když dělali poslední skupinu crash testů, které měly zabránit, aby vznikly toxické úvěry, tak proč pak musela Evropská centrální banka zjistit, že v evropských bankách je opět 1 400 000 000 000 eur toxických úvěrů? Pouze italské toxické úvěry představují položku 313 miliard. A proč je dnes největší objem toxických úvěrů koncentrován v německých a francouzských bankách? Deutsche Bank není pro vás děsivou vizí její situace? Největší německá banka, hrdost německého bankovnictví. Když nepřijde sanace ze strany německé vlády, budou obrovské finanční problémy. A dodává, že ECB nemá nad finančním sektorem jakoukoliv kontrolu. Pokračuje tím, že sanace jistě přijde. Když zachránili největší stavební podnik v Německu a investovali tam 18 miliard s tím, že řekli, Je to 200 tisíc pracovních míst, to nemůžeme připustit. Čili pozor, máte 29 systémových bank, too big to fail, takže příliš velkých, aby mohly padnout, které podle rozhodnutí G20 nikdy nesmějí padnout a čirou náhodou jednou z nich je Deutsche Bank. Vezměte si, že jste šéf Deutsche Bank. Staněk rozvíjí obavy dál. Pro akcionáře musíte udržovat dividendy, úrokové sazby jsou na nule, z toho nevyděláte. Zároveň vám sice ECB nabízí miliardy eur, natištěných jenom tak, a vy jim nabízíte firmy a nikdo to nechce. Proč je to možné? Protože všichni jsou zadlužení. Proč bych si bral ještě úvěr, když nesplácím ten, který je dnes? Tak to vrátíte do ECB i ze záporných úrokových sazeb, což je úplný ekonomický absurdistán. Ale vy musíte vydělávat, tak uděláte to jediné, co vám zbývá. Začnete propírat peníze drogových kartelů, protože jejich zisky neustále rostou. Profesor Staněk pokračuje a připomíná pokus banky pro mezinárodní zúčtování v Bazileji, ze kterého vyplynula šokující informace. Banka dělala jeden zajímavý pokus o tom, jak jsou propojeny ekonomické subjekty vlastnickými vztahy. Týkalo se to 36 milionů ekonomických subjektů, které tvoří páteř světového hospodářství. Udělali 7 iterací, po kterých skončili na 146 subjektech, jež nepřímo ovládají všechny ty desítky milionů subjektů. Pak šli ještě dál a představte si tu konspirační náhodu. Skončili u těch 29 systémových bank, které nikdy nesmějí padnout. Opět je to náhoda. Nekonspirační. To už ho moderátorka upozorňuje, že bude zcela jistě označen za konspirátora, že si koleduje. To však profesorovi Staňkovi nevadí. Připouští, že již nemá co ztratit, je mu 70 let a byl vychován v tom režimu, že má vždy říkat pravdu, i když je nebezpečná. Faktem ale je, že všechny tyto názory jsou známy. Ta struktura informací, málo kdo si je takto skládá, ale dá se složit. Ale pro vlastní bezpečnost je většina odborníků takto neskládá a pak dostanou prostor v médiích, dostanou granty, projekty a vše ostatní, dodává profesor. Navíc, pokud se tyto informace dostanou do televize, tak jsou již dopředu dehonestovány, dodává moderátorka. Na otázku moderátorky, jestli lze něco dělat, odpovídá profesor, že je třeba začít u sebe. Tento argument rozvádí. První otázka. Proč kupujete tolik zbytečných věcí? Abyste je zaplatila, berete si úvěry nebo scháníte další místo, pak ty věci nakoupíte, doma je opečováváte a po roce je vyhodíte jako zbytečné. Proč to děláte? Děláte ze sebe ekonomického otroka. Druhá otázka, čím bych měl pomoci mladým? Prací a bydlením. Ale proč je tlačím do toho, aby si koupili hypotéku, kterou budou splácet 30 let a budou se třást, aby nebyli nemocní, neměli víc jak jedno dítě, aby manželka nebyla nezaměstnaná a podobně. A proč jsme se vzdali teze sociálních nájemních bytů? Proč neřešíme skutečnost, že jestliže ze dvou partnerů důchodců jeden zemře, většina lidí neutáhne finančně placení svého bydlení? Tito lidé mají dožít kde? Pod mostem nebo v nějaké LDN nebo někde? A nebo jim poskytneme slušné dožití? Víte, jak nazývají stáří v Japonsku? Odměna za život. Znamená to, že odměna pro naše důchodce je odměnou za celoživotní práci? Dle Staňka bude spouštěčem nové krize obrovské zadlužení všech subjektů, což pokládá za důsledek polarizace bohatství ve společnosti. Staněk navíc doplňuje, že tento spouštěč již běží. Tímto tvrzením moderátorku zaskočil. A nejlepším řešením na jakoukoliv velkou krizi vždy v historii bylo jediné jednání. Víte jaké? Válka, velká válka, protože ve velké válce rozmlátíte všechno a pak jsou všichni vděční za to, že přežili a mají hrneček s červenými puntíky. Na příkladu Německa úspěch dokládá. Německo přece po válce 20 let mělo obrovský růst, protože obnovovalo to, co rozmlátilo, co bylo produktem desítek a stovek let předcházejícího vývoje. My jsme skutečně nepoučitelní. Neustále musíme všechno rozmlacovat, pak to obnovujeme a jsme nadšeni z této obnovy. To jsou však minulé krize. Ta následující má být podle Staňkova tvrzení až 30krát silnější než ta minulá. Na otázku moderátorky, že si to neumí představit, jak to myslí, jí odpovídá takto. Krize roku 2008 byla krize finanční ve všech dimenzích. Tato krize je systémová, týká se všech aspektů ekonomiky, nepouze finančního sektoru. V tom je právě velký rozdíl. To znamená sociální nepokoje, destrukce, neschopnost státu vyřešit problémy sociálně odkázaných. Stát nemá dost peněz, všechno se rozpadá, nemá peníze na bezpečnost, na obranu, na zdravotnictví, na všechno ostatní, doplňuje Staněk. Kromě toho dodává profesor i další nebezpečí. Představte si, že existuje materiál, podle kterého původní varianta OSN počítala se 160 miliony klimatických migrantů do 30 let. Nový materiál z loňského roku mluví o 260 milionech migrantů ze severní Afriky, Blízkého a Středního východu, jižní části asijských kontinentů. Kam půjdou? Přes Atlantik? Narazí na Trumpovu zeď? Nebo půjdou do Evropy přes Středozemní moře? Není to však kompletní výčet potenciálních nebezpečí. Ten výčet rozšiřuje Staněk následovně. Nezvládnutí důsledků technologické revoluce na společnost jako takovou. To vidím dokonce jako největší riziko dalšího vývoje, které zásadně prohloubí všechna rizika, o kterých jsme mluvili. Bádáte, že by se zásadním způsobem změnil obsah vzdělávání, že by se připravovaly rekvalifikační programy a hledání smyslu života pro všechny uvolněné, nebo se uspokojíte s tím, že vždy se to nějak utřáslo a vyřešilo, člověk vždycky přežil? Ano, je to pravda, vždy přežil. Otázka zní, kolik zbytečných obětí, nebo nám nezáleží na tom, jestli obětí budou miliony nebo desítky, stovky milionů, vždyť je nás dost? Staněk však dodává i trochu naděje. To, co jsme zvolili, je jeden z možných alternativních scénářů vývoje. Ale přece jsme lidé moudří, odpovědní. A když už nás nic nevyděsí, tak by nás měla vyděsit skutečnost, co naše děti a vnuci. Nikdo přece neobětuje vlastní děti nebo vnoučata, bude se snažit pro ně uchránit život. Možná je to jediná a poslední klíčová hrozba, před kterou lidé couvnou a pochopí svou odpovědnost. Stále je to možno udělat tak, aby skutečně důsledkem této odpovědnosti nastal zvratný vývoj. Skutečně umělá inteligence, robot může být pro vás obrovským partnerem, pomocníkem, může vás zbavit skutečně všech nudných činností, může vytvořit prostor pro vaši kreativitu, může vám dát vás samé, ale může být také děsivou hrozbou. Co si zvolíme, je na nás. Tolik pan profesor Petr Staněk a s tou optimistickou částí, která zazněla v závěru, rozhodně souhlasíme a přejeme si, aby to všechno dopadlo dobře, ale že asi určité důsledky toho, co se dělo posledních 30 let, například u nás v České republice, pocítit budeme muset, to bohužel zřejmě nastane. Nicméně lidé se sice pomalu, ale jistě probouzejí, liberalismus, i když to tak momentálně vůbec nevypadá, protože všechno má, všechny ty děje mají dlouhou setrvačnost, tak ale liberalismus byl odpískán, protože je nutné, to pochopili i ti takzvaně za oponou, stabilizovat společnost, jinak by se všechno mohlo v současné době zhroutit a velká válka by tentokrát nikomu v uvozovkách nepomohla, ani v tom smyslu, v jakém o tom hovořil pan Staněk, protože tentokrát by nejspíš civilizace zanikla díky takové válce. Takže toto všechno nás opravňuje k opatrnému optimismu, ale ty takzvaně lepší zítřky si ještě musíme zasloužit. Každý z nás dělejme na svém místě všechno proto, aby ten neblahý vývoj, do kterého jsme byli nahnáni a který byl dopředu záměrně naplánován, tak aby byl zvrácen. Mějte krásný večer, vážení přátelé, a po 21. hodině se s vámi těším opět naslyšenou.